Saeimai šobrīd atbilstoši Saeimas kārtības rulim ir jāpilda likums, ka šāda persona nevar piedalīties Saeimas sēžu un komisijas sēžu un citu Saeimas institūciju darbā, un mēs nevaram voluntāri, kolēģiāli vai kā citādi pievērt acis nepildīt likumu. Tas ir Saeimas kārtības rulis, katrs deputāts zvēr, ka pildīs likumu satversmi, tā skaitā arī kārtības ruli, un sēdas vadītāji šodien vairāk kārtēji norādīja. Mums bija divas Saeimas prezidija un frakcija padomas sēdas. Vēlreiz arī uzklausījām juridisko biroju šo vērtējumu, un viennozīmīgi piedalīšanās Saeimas sēdēs ietver arī atrašanos Saeimas sēžu zālē.